Sayın dinleyenler, Musa Gizim ve Merza Tebrizli ile bundan önce onun Tebriz ve daha sonra Azerbaycan Respublikası, Türkiye ve daha sonralar Avrupa'ya köçüşten sonra musiki faaliyetleri hakkında danışmıştık. Bugün ise Merza Bey yine bizim programımızın konağıdır ve bu sefer onun Norveç'te çap elediği, neşrettiği kitap hakkında danışacak. Kitabın adı Son Gece ve ben Merza Bey'den de isteyeceğim ki özü o açıklamanı versin, kitap ne hakkındadır. Ben Merza Bey, kitap nelere gelir? Bu kitap aslında sizin özünüzün biraz bir hikayeniz, biraz fikirleriniz, biraz faaliyetleriniz ve biraz da ele Tebriz'den başlayarak Oslo'da sonra Oslo'ya yerleşipsiniz. Tebriz'den Oslo arasındaki maceraları o biraz da sefer hikayesi kimidir? Eledir mi? Lütfen kitap hakkında ile o umumi kitabı tanıttırma bilgisini lütfen verirsiniz eşitlerimize.
Bəli, bu aslında Son Gece adında kitap 2009'da Azerbaycan Respublikasında yayınlandı, basıldı. Ancak bu yakınlarda bu Son Gece Norveç dili de Desax Sistinat Azerbaycan variantından daha farklı olubdu. Çünkü ikinci bölümü kitabın Norveç'le ilgilidir. Elbette buyurduğunuz kimi demek olar ki sadece mən olmuram. Belki elə bütün bir çox güneylilər ki bu milli faallarımız ki siyasi nedenlerlə və oradakı faaliyetlerle dolayı vətəni məcburi tərk edib Avrupa'ya və ya Amerika'ya köçürlər. Onların hikayesi demək olar. Ancaq bir çoxunluğu Güneydə, Təbrizdən qaçma, bəli, mənim öz hikayemdir. Təbii ki, bir roman halında daha fərqli olubdur.
Yani Mərzə Bey, burada siz əslində, siz öz hikayenizi oradan Təbrizdən, Təbrizi tərk edib, sonra müxtəlif ölkələrdən sonra Oslo'da yerləşməyinizi yazıbsınız və bu hikayədə sizin üzləşdiyiniz məsələlər, sizin əlaqələndiyiniz məsələləri də anladıbsınız və o məsələlərlə bağlı başqa insanların da əlaqəsini, onları da necə etkilədiyini onu da anladıbsınız bu şəkildə.
Bəli, bəli. Demək olar birbaşa əslində bu kitabda həm Azərbaycanın bir tarixini roman halında anladılıbdır. Məsələn, düşünün ki, kitabda 28 maydan danışılır, 21 Azərdən danışılır və 21 Azərdə Azərbaycanda məsələn, nə qədər insanın qətlam olunması İran-Fars rejimi tərəfindən. Ondan sonra Milli Qiyam 22 may və ya Urmu Gölü. Tüm o Azərbaycanlıların Güney Azərbaycanlıların bugün yaşadıkları o sorunlar kitabda, demək olar ki, roman halında, diyaloglarda anladılır.
Və bu, yəni elə romandır, roman janrında yazılıbdır.
Bəli, bəli, roman janrında yazılıbdır. Mən izin versək, biz kitabın necə oldu burada Norveç dilində çıxması, bunu hakkında bir kısa
lütfen mümkün olsa onu nəşr edən onun nəşriyyat hakkında da nəşr edən qurum hakkında da mümkün olsa məlumat verin.
Deməli bu kitabı biz neçə dəfə göndərmişdik. Mən başqa hikayələrimi də göndərmişdim ki bu Norveç qurumları tərəfindən bəlkə dəstək alınsın. Ancaq bu kitabı geçen ildə demək olmaz, bəli də 2014 biz göndərdik. 2014'ün sonlarında demək olar ki, dövlətin bu kültür rod deyirlər, kültür departamenti və bir də ki, yazıçıların bir qurumu vardı, Fred Ul deyirlər. Oradan demək olar ki, kitaba dəstək gəldi. Onlar kitabın bütün məsrəflərini üstələndilər. Yayımı ilə bağlı, ondan sonra yayım evinə. Və biz qərarlaşdıq ki, kitab demək olar may ayında çıxsın. Kitabın bütün, dediyim ki, məsrəfini Norveç qurumları ödəyibdir. Ancaq bu 28 mayda kitabın ilk tanıdım günü keçirildi. Və bunu da zaten elə bilinçli şəkildə mən may ayı demək olar Azərbaycanlılar üçün gözəl bir aydı, əlamətdar bir aydı. 22 mayı düşünsək, 28 mayı düşünsək, düşündük ki, kitabın ilk tanıdımı da 28 mayda keçirilsin. Kitabın üzərində də sadəcə bu yazılmır ki, son gecə. Üzərində son gecə və Güney Azərbaycandan Norveçə qaçır. Yəni ki, bir mühacirət. Belə yazılır kitabın üzərində.
Bir mühacirin hekayəsi kimi.
Bəli, ancaq Güney Azərbaycan orada yazılır.
Kitab necə qarşılandı? Yəni, siz dediniz, dövlət qurumu bunun bütün məsrəflərini dövlət qurumu qəbul etdi, dövlət qurumu tərəfindən yayıldı. Necə qarşılandı və əsasən Norveçdə bir kitabın necə qarşılanması nə şəkildə müəyyənləşir?
Valla, əslində qarşılanması, mən ki, çox razıyam. Demək olar ki, 28 may, bir də 30 may, 2 gün kitabın təqdimatı keçirildi. Təqdimatı da çox gözəl keçirildi. Demək olar ki, bir çox Norveçli və ya başqa millətlərdən, Azərbaycanlılardan bu təqdimata qatıldılar. Bir neçə millət vəkili demək olar ki, təqdimata qatılındı. Çox tanınmış bu insan həqləri ilə çalışan Helsinki Komitənin demək olar ki, bir böyük o görəvlilərindən birisi qatıldı, kitabla bağlı və Güney ilə bağlı çıxışları oldu. Değişik partiyalardan, burada parlamentda oturan insanlar qatılmışdı. Onlar çıxış elədilər və kitab həqqində, Güney həqqində çıxışları oldu. Mən özüm ki, razıyam. Demək olar ki,
yəni çox sayda insanın siz iştirakı ilə getiribsiniz bu təqdimat?
Bəli, təqdimat çox gözəl getirildi. Yəni ki, şəkillərdən də baxsaq, bəllidir orada. Və kitabın demək olar ki, təqdimatında Norveçli bir jurnalist kitabla bağlı və Güney Azərbaycandakı durumlarla bağlı. Mənim, məsələn, bir Güney Azərbaycanlı qaçqının nədən oranı tərk edib qaçması və oradakı durumu demək olar ki, o jurnalist proqramın gedişatında mənə sorular verdi və mən soruları cavablandırdım. Belə gözəl keçdi.
Mərzə bəy, kitabın dediniz ki, qarşılanmasını dediniz o təqdimat mərasimində bir də qatılan hər halda bəzi yuxarı profilli insanlar olub, millət vəkilləri olubdu. Təpki desək, bu kitaba təpkilər nə oldu? Təpki də deyəndə əslində daha çox bəlkə elə Azərbaycandan olanlar, siz bir milli fəal kimi, diaspora fəal kimi, mədəni fəal kimi çalışıbsınız. Fəallar buna necə baxdı? Ya misal üçün Norveçdə İranlı çevrələr buna necə baxdı? Təpkilər nədir?
Valla, demək olar ki, Azərbaycanlılar tərəfindən təpki çox gözəldir. Mən buradan belə radio vasitəsindən Azərbaycanlılardan təşəkkür edirəm. Gözəl qatıldılar və dəstəklədilər, sağ olsunlar. Ancaq Fars bölümündən desək, daha yaxşısı İranbaycansı bölümündən desək, onların təbii ki, baxışları fərqlidir. Məsələn, bu sosial mediada, Facebookda bir demək olar ki, buranın sol partiyasından biri mənlə şəkil çəkib o təqdimatda imzalı kitabı şəklində öz səhifəsində paylaşmışdı. Ona bir neçə demək olar ki, İranlılardan deməli komment yazmışlar. Fikirləri yazmışlar ki, yeni bir ölkə mi çıxdı ortaya, Güney Azərbaycan? Və ya ki, bu xanım ona cavab verməmişdi, belə bir şey yazırlar ki, hə, demək ki, bu qadın da, çün baxmayaraq burada sol partiyasındadır, əsli Türkiyə yəlidir, demək ki, bu da pan-türkizmidir. Belə bir yəni ki, fikirlər ortaya qoymuşdular ki, təbii mən bunların 30-unda olan təqdimatda o adamların biri də qatılmışdı. O proqrama orada onların cavablarını verdim ki, Güney Azərbaycan yeni ortaya çıxmamış. Güney Azərbaycan, yəni ki, əgərsə biz 100 il geriyə dönsək, Qacar dönəmində də o ölkədə 4, yəni ki, Qacar türklərinin dövründə, zamanında o bölgələrdə Azərbaycan, Xurasan və Kirman, Fars, Bəlucistan bu ölkələr var idi. bu ölkə təzə ortaya çıxmayıbdı və ya ki, separatism adı, ayrımcılıq adı verildilər ki, ki, onlara da mən belə bir cavab verdim ki, 35 milyon heç vaxt bir parçalayıcı olmaz. 35 milyon demək ki, o toprakların sahibidir, öz həqlərindən difa edilir. Belə, yəni ki, fas dillərdən, təbii ki, onların içində Azərbaycanlı, dayaq dediğim kimi, İran baycanlılar da vardı ki, onlar
siz,
da...
İran baycanlı terminini işlətdiniz, bəzən faallar da işlədir bunu. Siz əslində orada İrandan, o İran Azərbaycanlısı, İran Azərbaycandan olan qeyri türkləri demirsiniz. Siz Güney Azərbaycandan ya İran Azərbaycandan olan əslində türkləri deyirsiniz, amma mənfi fikirləri də oldu bu kitaba və fərqli düşünürlər.
Bəli, bəli. Əlbəttə, bunların içində bayaq dediyim kimi, fas dillilər də çoxu vardı. Bir, məsələn, o iki komont yazmışdı və tanıdıma ikinci gündə qatılmışdı. O, bəli, həmən o işlətdiyimiz İran baycansılardandır ki, təəssüflər özümüzdəndir, amma ki, tamamən bizim qarşımızda duran, yəni ki,
yəni
Azərbaycan...
sizin təqdimata bir də qatılanlar deyirsiniz, onlara da bu suallar verildi. Sizin təqdimatınıza qatılanlar millət vəkillərindən dediniz, siyasətçilərdən dediniz. Onların içində, yəni Norveç əsilli olmayan, daha sonra Norveçə yerləşənlər də var idi, eləmi?
Əlbəttə, əlbəttə. Bizim proqramda Norveçlilər də var idi ki, zaten kökən buralıdırlar. Ancaq, məsələ, Somaliyadan birisi vardı ki, buranın işçi partiyasında olur. O qatılmışdı, elə çıxışda elədi. O qadın daha öncə Urmu Gölü ilə bağlı burada bir tədbirimiz olmuşdu, orada qatılmışdı və hətta o qadın çox gözəl bir konuya toxundu ki, siz Güney Azərbaycanlıları mən çox yaxşı başa düşürəm. Çünki biz də Somaliyada Somaliland deyə bizim ölkəmizdir, dünya təəssüflər ki, oranı tanımaq istəmirik. Çox gözəl belə bir çıxışı ilə də başladı və Türkiyə Cumhuriyyətindən olan burada demək olar ki, məclisdə olan deputatlar da vardı ki, qatılmışdılar.
Aydındır. Məmmərcə bəy, mən istərdim siz ümumiyyətlə bu xaricdə, Avropa ölkələrində xüsusilə mühazirlər gedib orada yerləşirlər. Hər halda bəlkə fərqli yollar olur Güney Azərbaycanda olan, İran Azərbaycanında olan məsələni, İranda olan məsələni o toplumlara açıqlamaq, o toplumlara şərh etmək və aydınlatmaq, siyasi fəaliyyətlər də olur, diaspora fəaliyyətləri, görüşləri. Siz də bunu bir kitab, öz hekayənizi bir kitab şəklində yaymaqla bunu edibsiniz. İstərdim bunun haqqında biraz danışasınız. Necə görürsünüz bu mühazirlər bu problemi, bu məsələni, özlərini, kim olduqlarını, yaşadıkları ölkələrə anlada biliblərmi, bu nə şəkildə gedir, bunu necə görürsünüz və tövsiyələriniz nə ola bilər?
Valla, mən tövsiyə ki, demeyim, amma ki, öz demək olar ki, təcrübəmdən. Əlbəttə, hər kəsin əlindən gəldiyi qədər yurt dışında sağ olsunlar. Hər kəs zəhmətini çəkir və çalışır ki, bir işləri görsün Güney ilə bağlı. Ancaq mən bu qənaət deyəm ki, bizim yazı ilə o iki istiyaq Güney Azərbaycanı daha yaxşı təmsil edək, oradakı olayları anladaq çox azdır. Çox azdır və bu gün də fikirləşirəm ki, yazı dönəmidir. Gələk ki, o insanlar ki, əli qələm tutur, o insanlar ki, yazırlar, onlar daha çox bu eləyə bilərlər ki, başqa dillərdə Güney Azərbaycanın sorununu anlatalar. Mən uzun zamandan bəri, demək olar Avropada, həm düşündüm ki, bu hikayələr yazıla, başqa millətlər oxuya, həm də ki, burada bir Azərbaycanın tək, burada kitabın üstü belə gedir ki, bir Güney Azərbaycandan bir mühacirin Norveçə gəlməsi. Ancaq içində tamamilə Azərbaycanın o gərçəkləri, Azərbaycanın acıları, Azərbaycanın bugünkü 100 ildən bəri o şövinist bir siyasətə məruz qaldığı olaylar anladılır. Diyaloqda siz düşünün ki, Qarabağ olayı çox belə şey şəklində diyaloqla anladılır və ya ki, Urmu gölünün quruması, qurudulması əslində. 21 Azərdə nə qədər insan, 30 minə yaxın Azərbaycanlı orada şəhid olur. Və ya kitabın içində xalq-ı müsəlman olayları Təbrizdə siz düşünün ki, radio, televizyon xalq-ı müsəlmanın əlinə keçməsi. Bunlar diyaloq halında kitabda anladılır. Mən düşünürəm ki, bizim çox-çox dəyərli yazar dostlarımız vardı Avropada, Avropanın hər tərəfində. Bunlar çalışalar bu yolla, yəni ki, bizim o dətlərimizi anladılar, çox yaxşı olar.